Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, čia Žinių radio laida apie mokslą, aš Tomas Loiba. O šiandien kalbėsim apie karą Ukrainoje, tik tai šiek tiek kitokios pusės, iš klimato kaitos pusės, iš klimato krizės pusės. Kaip tas karas Ukrainoje, kuris veikia jau dabar visus praktiškai sektorius ir veiks turbūt dar ilgą laiką, paveiks tą žmonijos kovą, bendrą kovą prieš klimato kaitą, prieš klimato krizę. Su manimi klimatologas Justinas Kilpys. Labas rytas.
Sveiki.
Na, aš net sunkiai man galvojasi, nuo kokio čia klausimo pradėt, bet galbūt nusikelkim šiek tiek prieš karą. Čia ne taip ir seniai buvo, bet prisiminus, kad Europa įsipareigojo iki 2030 metų tapti klimatui neutraliu žemynu, o dabar Europai prasidėjo karas. Kaip jums atrodo, iki karo dar buvo įmanoma įvykdyti tuos įsipareigojimus 30-aisiais metais Europai tapti klimatui neutraliu žemynu ir kaip tai keičiasi tas įsipareigojimas po karo pradžios?
Tai tie įsipareigojimai buvo ir jos buvo įmanoma įgyvendinti ir aš manau, kad yra pakankamai daug šansų, kad tie įsipareigojimai bus įgyvendinti. Taip yra dabar tų scenarijų, gali būti pačių įvairiausių, nes yra labai daug neapibrėžtumo, kaip tęsis tas karas, kokį tai turės poveikį globaliai ekonomikai, pačiai Europai, bet iš esmės žalias scenarijus ir klimatai neutrali ekonomika, jinai gali būti vienas iš žingsnių arba vienas iš būdų išeiti iš tos karo situacijos iš esmės į geresnį, saugesnį, švaresnį pasaulį. Galimas ir priešingas variantas, kai iš esmės aplinkos sauginiai ir klimato kaitos tikslai jie yra nustumiami į šalį ir na, bus skatinama ekonomika ir skatinama per tuos senus, taršius metodus.
Nes dabar jau atrodo dėmesys, tai tikrai nuo klimato kaitos, tiek nuo COVID-o, tiek nuo klimato kaitos, bent jau visuomenės, na, esi šalia visiškai ir tai turbūt natūralu, to turbūt buvo galima tikėtis, kaip jums atrodo. Jis irgi turbūt pastebi tai, kad žmonės gerokai mažiau ir skaito ir gerokai mažiau tų antraščių yra tiek žiniasklaidoje, tiek toj pačioj socialiniai medijai ir tie atrodo net aktyvistai perėjo truputį į kitą pusę, nes vis dėlto labai aktuali tema ir čia nieko turbūt nuostabaus, kad žmonės išblaškyti dabar.
Tai taip, ir tai yra labai natūralu, ir aš manau, tai yra sveikintina, kad visa ta energija yra dabar skiriama karo padariniams Ukrainoje, pačiam tiek padedant Ukrainai iš tai kovoj, tiek gelbėjant, padedant žmonėm, kurie atvyksta į Lietuvą, į Lenkiją, kitas Europos šalis, tai pabėginam. Tai iš esmės tai džiugina, kad ta energija yra nukreipama ten, kur dabar iš tikrųjų jos reikia. Bet tos diskusijos, iš principo, jos nedingo ir jos, na, tokiam ekspertiniam lygmenyje jos tęsiasi. Taip, žiniasklaidos tos naujienos jos pradingo, bet tai tikrai yra natūralu šitoj karo situacijai. Bet ekspertiniam lygmenyje tos diskusijos vyksta ir kaip ir pradėjau, kad na, yra dabar labai skirtingų pasvarstymų, kokie galėtų būti ta išėjimas iš to karo ir išėjimas į tiesnėjį perspektyvą. Ir kaip minėjau, čia gali būti, kad atvirkščiai tai paskatins tą greitesnį perėjimą prie atsinaujinančios energetikos, prie švaresnės švaresnės ekonomikos, kuri remiasi iš esmės vietiniais ištekliais, na, kad kuo mažiau priklausomybės nuo tokių šalių kaip Rusija. Bet gali būti, kad kitas scenarijus yra, kad atvirkščiai bus, ypač atsinaujinančia energetika gali būti atidėta į šalį ir grįžta prie, tarkim, anglies, kas yra labai aktualu, tarkim, kokiai Vokietijai ar ta pačiai Lenkijai, kurie turi anglies išteklių ir iš esmės dabar jau matosi, kad greičiausiai tuo trumpu laikotarpiu, tai yra šiais metais ateinančią žiemą, na, kitą žiemą, gali būti, kad Europoje padidės anglies sunaudojimas. Tai yra, kad, na, norint kompensuoti rusiškas dujas, kurios yra tikslas sumažinti 2/3 jau šiais metais Europos priklausomybė nuo Rusijos dujų, bet dabar panašu, kad tuo trumpu laikotarpiu šitas dujas pakeis anglis, o anglis be abejo yra dar taršesnis kuras. Tai tikėtina, kad ateinančiais metais gal ateinančius 2 metus mes turėsime netgi šiokį tokį taršos padidėjimą dėl to, kad na, bus deginama, tiesiog Europoje bus deginama daugiau anglies. Bet iš kitos pusės irgi matosi, kad tie atsinaujinančios energetikos projektai, jie nesustoja, jie yra toliau vystomi. Ir na, po, nežinau, 5 metų laikotarpį gali būti, kad įvyks tas esminis lūžis ir perėjimas prie atsinaujinančių energetikos. Bet šitie scenarijai, na, jie iš esmės dabar yra labai daug neapibrėžtumo ir gali pakrypti į abi pusę.
Viskas priklauso nuo to, kai vystysis ten karas ir kai vystysis tie tarptautiniai santykiai. Bet kaip yra dabar Vokietijoje, pavyzdžiui, arba taip pačioje Lenkijoje, apie kurios susiminėt, jie vis dar degina anglį kai kuriuose vietose, ne, praktiškai, bet tai yra sumažėję iki minimumo dabar, ar dar vis dar jie atsisakindinėja tik po truputį to? Buvo pradėję, man atrodo, dabar priminkit, kaip ten buvo.
Taip, jie turėjo tikslus, pakankamai aiškius tikslus, iki 2 metų atsisakys anglies ir Vokietijoje tie tikslai buvo ten iki 25, dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet iš principo jau dabar pasirodė žinutės, kad dalis tų anglim deginamų elektrinių, kurios buvo numatytos, kad jau šiais ar ateinančiais metais jos pereis prie gamtinių dujų, kas yra švaresnis kuras. O dabar iš tikrųjų pasikeitus visiškai situacijai, jau yra sakoma, kad nebus pereinama prie dujų ir bus toliau deginama anglis. Tai čia vyksta Vokietijai, o diskusijos Lenkijoje iš esmės jau atsirado balsų parlamente ir dalis iš angliakasių sako, kad nes Lenkija turėjo tikslus uždaryti savo anglies kasyklas iki ten irgi 30 ir pačiai. Ir dabar jau atsiranda balsų, kad sakančių, kad nereikia uždaryti to anglies kasyklų ir reikia tęsti anglies gavybą ir anglies deginimą, siekiant padengti tiek elektros, tiek šilumos poreikius.
Tarša tai jau iš karto čia, na, jinai lieka tokiam pačiam lygyje, ar galima tikėtis kaip tik, kad dar pakils? Sakė, turbūt tik pakils, ar ne?
Taip, jeigu bus deginama anglis, tai tikrai taršos lygis pakils, bet vėl yra kiti veiksniai, kurie gali iš dalies kompensuoti šitą pakilimą dėl intensyvesnio anglies deginimo, tai yra ekonomikos sulėtėjimas ir dabar yra tokių atsargių prognozių, kad dėl karo Ukrainoje Europos ekonomika gali sutraukti ten 0,5% iki 2%. Tai dar irgi labai priklausys, kiek tas karas užsitęs. Bet paprastai, ką rodo istoriškai, kad kai krenta BVP, tiek ar ten Europos ar globaliai, labai panašių mastų krenta ir taršos lygis. Tai jeigu, tarkim, Europos ekonomika lėtės ir ten kris kokiais 2%, tai galima tikėtis, kad ir taršos lygis kris ten 3-4%. Na, dažniausiai šiek tiek daugiau, keliais procentais daugiau krenta taršos lygis negu BVP. Tai gali būti, kad bus toks balansavimo, kad deginam daugiau anglies, bet ekonomika lėtėja, dėl to turim mažesnę taršą. Tai gali būti, kad...
tai nėra kažkokio tokio vienareikšmiško atsakymo nėra, ar ne? Bet lygiai taip pat, kaip ir jūs minėjot, tas optimistinis variantas visai įdomus, kad kaip tik paskatins pereiti prie tokios energetinės nepriklausomybės tiek tom pačiom šalim. Labiau mąstyti apie tai, kaip tapti tokiom nepriklausomom nuo tų rusiškų dujų, nuo rusiškos naftos. Bet dabar man įdomiausia ir būtų turbūt pakalbėti apie Rusiją turbūt ir apie jos įsipareigojimus. Jie, kaip šalis jie nebuvo tokiose didelėse klimato kaip čia, įsipareigojimuose, jie nebuvo tiek pažadėję padaryti kiek kitos Europos arba ten labiau pažengusios, sakykime, na, labiau pažengusios, čia aišku, kabutėse turbūt. Bet iš tiesų tai taip, pasaulio valstybės. Nes Rusija, būdama didžiausia pasaulyje šalis teritoriškai, turbūt, ir ar čia galima tokią loginę nubrėžti tokią liniją, kad ir turi vieną didžiausių problemų dėl klimato kaitos ir kaip susitvarkyti su ją. Čia galima taip susiet vien su teritorijos dydžiu ir vat tuo, kaip Rusija yra valdoma, kad jai bus pats sunkiausias susitvarkyti su ta visa klimato kaita kaip valstybei.
Taip, tai iš tikrųjų yra tiesa, kad Rusija yra didžiausia pasaulio valstybė ir klimato poveikis ir jai yra labai didelis, nes iš esmės temperatūros kilimas šiaurinėse platumose yra beveik dvigubai greitesnis negu vidutinėse ar pietų platumose, tai visas iš esmės Sibiras, bet čia įskaitant, tarkim, teritorijas iš kokioj Kanadai, bet Arkties regionas Sibiras, jisai šyla dvigubai sparčiau negu bet kuris kitas pasaulio regionas. Tai taip, tie pokyčiai tikrai yra didžiuliai. Rusijos ekonomika labai priklausė nuo iškastinio kūro eksporto, tai buvo pagrindinis jų variklis. Tai dabar prognozuojama, kad Rusijos ekonomika ten kris 30%, tai kaip minėjau, tai yra tiesiogiai susijęs su tarša, jeigu krenta BVP, tai tokiu pat lygiu krenta ir taršos lygiai. Tai čia vienas dalykas, tai čia to trumpu laikotarpiu, sakykime, metai du, bet panašu, kad tikrai pasikeitė suvokimas apie Rusiją kaip apie kažkokį partnerį ir na, bent jau dabar atrodo, kad bent jau europiečiai, nežinau, tikrai dešimtmečiais dabar jau nebepasitikės Rusiją kaip tokiu partneriu ir tada, nes tas ekonomikos susitraukimas jisai bus labai ilgas Rusijai. Ir tada galim tikėtis, kad na, tas taršos mastas Rusijoje jisai kris ir jeigu ekonomika ir liks susitraukusi, tai tie taršos mastai Rusijai bus nedideli. Tai čia taip galima sakyti, kad jie tiesiog sužlugė savo ekonomiką, jie pasieks savo klimato kaitos tikslų, nes jų ekonomika žlugs ir jie nebevykdys gamybos arba ta gamybos trauks iki minimo.
Ir gali tikėtis tada tų pačių kataklizmų įvairių gamtos, kažkaip įsivaizduoju. Jeigu nesitvarkai su ta klimato kaita, čia mes kalbam gerai, nevykdai įsipareigojimų, ten tarkim bankui nemoki paskolos, bankas iš tavęs kažką tai atima, o čia visai kitas variantas yra, su nevykdai klimato kaitai, pavyzdžiui, klimato kaitos tikslų nekeli dešimtmečiais, esi didžiausia pasaulyje šalis, kaip ir pats sakė Čiauriai, didžiausi klimato kaitos matosi labiausiai, kaip tai veikia, tai turbūt ir sulauks, aišku, neduok dieve, dėl to, kad čia baisu yra sulaukti tų kataklizmų tokių iš klimato pusės.
Tai kataklizmų ir ekstremalių reiškinių sulauks ne tik Rusija, bet visas pasaulis, tai jie yra, tai yra globalus reiškinys ir tai nebūtinai, kad na, per ateinančius metus ar dešimtmečius tie ekstremalios kažkokios meteorologiniai pavojingi reiškiniai arba kažkokios tai klimato nelaimės, kad jos būtent smoks Rusijai labiausiai. Tai gali būti ir Afrikos šalis, Pietų Amerikos šalis. Nežinau,
nu, taip, sienų gali, nežiūri.
Taip, sienų čia nėra ir tikrai negaliu sakyti, kad na, tai labiausiai smoks tos nelaimės Rusijai. Tai čia neišeina.
O kalbant apie Ukrainą, irgi Ukraina viena didžiausių Europos šalių yra. Man čia, jeigu neklistu, gal ir didžiausia Europoje. Aišku, neskaitant turbūt Rusijos, jeigu jie paimsi kaip visą valstybę. Bet Ukraina turėjo didelių įsipareigojimų, jie nebūdami Europos Sąjungoje, nebūdami tokiose, na taip, vis dėlto jie irgi turėjo ir tos nemažai taršos, pasižiūrėjusi jų vien automobilius, kokius jie ten automobilius vairuoja, ir čia nenori nieko įžeisti, bet yra kaip yra, ten tų žiguliukų, ladų įvairių senų pilna. Turbūt ta oro tarša ten irgi yra aukšta, bet ar jie iki karo turėjo didelius įsipareigojimus, kurių dabar negalės dėl karo vykdyti?
Tikslu būtų pasakyti, kad tie įsipareigojimai nebuvo kažkokie labai, labai dideli ir ambicingi. Čia reikia pripažinti, kad visos rytų Europos šalis buvusios Sovietų Sąjungos blokė. Jis buvo labai patogioj pozicijoje, ta prasme, kad visas pasaulis matuoja šiltnamio efekto dujų sumažinimą nuo 90-ųjų metų. Ir 90-ųjų metų dar buvo vyksinus Sovietų Sąjunga, kad neegzistavo, ir tie taršos lygiai buvo milžiniški. Ir mes jau 92-ais, beveik visas sovietinis blokas, kai Sovietų Sąjunga susikilo ir pasibaigė planinė ekonomika, prasidėjo ekonominė krizė, tai beveik visur tarša sumažėjo iki 50% ir niekada nebepakilo į tą lygį. Ir mes visi rytų Europoje buvom patogioj pozicijai, kad galim sakyti, kad mes smarkiai sumažinom taršą lyginant su 90-ųjų lygiu, nors realiai tai įvyko dėl istorinių aplinkybių ir Sovietų imperijos žlugimo, tai nebuvo, kad Rytų Europą vykdytų labai žalią politiką ir ištikeltų labai ambicingus klimato kaitos tikslus. Tai tas galioja Ukrainai, tas galioja Rusijai, ir Lietuvai tas pat galioja. Kai praeitų metų Glasgow konferencijoje mūsų prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad Lietuva yra sumažinusi 56% CO2 išmetimus. Na, tai tas 56 yra iš esmės, tai yra 92 metais jau buvo tas sumažėjimas. Tai čia ne dėl to, kad mes keltume savo ambicingus tikslus.
Tai čia yra patogi statistika. Taip skaičiuojam praktiškai, čia elementaru.
Tai čia yra patogi statistika, tas veikia ir Ukrainoje.
Čia yra politika, jeigu iškeli tokia statistika, čia grinai toks politinis. Nu, bet nekalbam apie prezidentą. Grįžtam prie Ukrainos, taip, tęskit.
Tai be abejo, su visais tarptautiniais įsipareigojimais, ar tai būtų klimato kaitos įsipareigojimai, ar kiti aplinkosauginiai įsipareigojimai, kare dalyvaujančios šalis, jos nustubė aplinkosaugą į sąrašo pabaigą, tai tikrai ir natūralu, ir tikriausiai taip įvyks, kad nebus skirta dėmesio tiek klimato kaitos tikslam, tiek apskritai aplinkosauginiam tikslam, ir kuo tas konfliktas bus žiauresnis ir ilgiau trunkantis, tuo tos bendradarbiavimo galimybės, jos bus vis sudėtingesnės. Mhm. Tai čia net imant, ar tai būtų klimato kaitos, na, Paryžiaus klimato kaitos susitarimas ir vykstantis kasmetiniai susitarimai, arba tarkim jau šių metų birželį turėtų vykti bioįvairovės didžiulė konferencija, kur irgi dalyvauja jungtinės tautos ir visos pasaulio šalis. Tai labai tikėtina, kad net ir tuose susitikimuose ta konfrontacija tarp tų šalių bus. Ir čia irgi tiesiog pavyzdys, man pačiam yra tekę būti Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijoje Varšuvoje 2013 metais. Ir tarkim, ten konflikte esančios šalis, jos badė vieną į kitą pirštais. Tai buvo, tarkim, Izraelis ir Palestina. Ir Palestina atsistoja ir sako, mes labai norėtume mažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, labai norėtume išsikelti klimato kaitos tikslus, bet Izraelis mus puola ir mes gyvenam kare, dėl to mes nieko negalim padaryti. Tai aš tikiu, kad panašus tokie apsikeitimai, kaltinimais, jie bus tarp Ukrainos, Rusijos, Europos, ten Rusijos, jie bus visuose tuose tarptautiniuose susitarimuose, jie bent jau porą metų išliks.
Taip, aš neįsivaizduoju, kokiuose dabar tarptautiniuose susitikimuose galėtų Rusija dalyvauti, kol neiškiltų kažkoks konfliktas. Tiesiog visi į tą šalį žiūri kažkaip kitaip negu anksčiau. Tai
be abejo, tai labai apsunkins bendradarbiavimą ir
bendras nepasitikėjimas, kad nežinai, kas, kaip gali įsipareigoti, negali įsipareigoti, čia aišku sudėtingai yra. Bet Ukraina dar turbūt susidurs ir su labai didelė atliekų problema. Kalbant apie tai, nes reikės juk utilizuotas visas atliekas, reikės kažkur namai juk nugriaunami yra, iš naujo reikės statyti, atsiras dar daugiau statybinių atliekų ir panašių dalykų, visą tai irgi teršia, viso to reikia kažkur atsikratyti kažkur, tai tą patį plastiką, viską, daug kas keliauja ir jūras, čia irgi karas ir iš tos pusės turbūt labai, lygiai taip pat tie patys ginklai, tie patys tankai, juk ten metalas, ten juk tokios kenksmingos medžiagos irgi.
Tai be abejo ir tai karo veiksmai iš karto turi labai, aišku, poveikį oro kokybei, na, tai yra tiek toksinės medžiagos, tiek iš sugrautų pastatų, kietosios dalelės, tai oro kokybė dabar Ukraina yra labai prasta, dar prisideda, tarkim, žolės deginimas, kas Ukraina visada vykdavo, tai dabar turim stebimą, yra padidėjimas taršos, oro taršos. Tai tarkim, neturės gal kažkokio labai ilgalaikio poveikio klimatui, bet tiesiog žmonių sveikatai šiuo metu tai yra labai didelis pavojus. Ir žiūrint irgi truputį ilgesnę perspektyvą, visada karo veiksmai, karo zonose yra užtaršiamas dirvožemis. Tai tiek, sakysim, visa amunicija, tankai, išpėgė tepalai, kažkokios cheminės medžiagos. Jeigu tai yra atakuojamos, tarkim, gamyklos, yra kažkoks pavojingų cheminių medžiagų nuotykis, tai užteršia dirvožemį ir vandenį, ir tai yra dešimtmečiam priekį. Tai irgi, tarkim, tos pačios Ukrainos agresijos pavyzdys, tai karas su Čečenija, kai jie ten iš esmės sugriovė Grozno miestą, daug įvairių pramonės objektų, tai kai kurios vietovės, jos yra užterštos iki dabar ir jos yra pavojingos žmonių sveikatai. Tai praėjo 28 metai nuo Čečienijos karo ir, ir tos teritorijos jos vis dar yra užtaršta. Tai gali būt, kad bus tokių karštų taškų ir, ir Ukrainoje, kur tiesiog dėl dabar vykdomų atakų prieš pramoninius objektus, tai tos teritorijos dirvožėmis vanduo bus užtaštas labai daug metų priekį.
Ir didelės upės teka per Ukrainą. Tai irgi reikia turėti omeny turbūt. Upės suteka į
jūrą. Tiek paviršiniai, tai be abejo, tiek paviršiniai vandenis, tiek gruntiniai vandenis, jie bus užteršti. Ir vėl, dažniausiai po karo, kai nukentėjusios šalis vis tiek skiria prioritetą ekonominiam atsigavimui, atsistatymui, ir tada aplinkosauginis monitoringas, tai tiesiog stebėsina būklės, nu, jinai yra nustamamai šalį ir tarkim, tas stebėjimo tinklas jisai degraduoja. Tai gali būti, kad net nebus tikslios informacijos apie tai, kokia yra aplinkosaugos situacija, kokia yra dirvožemio, atmosferos, vandenų tarša. Tiesiog nebus nei ekonominių
galimybių. Visi žinos, kad jie nei... aukšta, bet nežinos, kiek tiksliai. Ir
taip, kaip... taip.
O gerai, dabar jau pabaiga greit bus, tai įdomu dar pašnekėti apie Lietuvą. Kaip jums atrodo Lietuvos klimato įsipareigojimams, kaip paveiks tas karas Ukrainoje ir galbūt čia mums kaip tik, vat, mums kaip tik praktiškai būtų naudingiau galbūt žiūrėti į tą pusę kaip galimybę tapti nepriklausomais energetiškai visiškai ir prie atsinaujinančių šaltinių pereiti konkrečiai, galbūt tai būtų sudėtinga. A, ką jūs manote?
Manau, kad tai yra tikrai puiki galimybė dar labiau paspartinti atsinaujinančios energetikos vystymą Lietuvoje. Ta situacija nėra labai bloga, tai tikrai galima iš esmės dar palengvinti ir paspartinti tą procesą. Bet ką aš irgi gal truputėlį norėčiau pakalbėti, tai yra, kad dabar Europoje kalbama daug apie suskystintų dujų terminalus. Taip, Lietuva mes tikrai padarėm teisingą sprendimą ir dabar esam labai... Na, geroji situacija dėl to, kad turim tą suskystintų dujų. Tačiau, jeigu kitos Europos šalis, kurios dabar neturi suskystintų dujų terminalą, ir dabar yra klausimas, ar jom reikia investuoti suskystintas dujų terminalus, ar tarkim jie atsinaujinančią energetiką. Man atrodo, šitoje vietoje neturėtų net kaip klausimas, kad ne, nes turėtų to šalis investuoti į atsinaujinančią energetiką. Nes jeigu tu kuri infrastruktūrą iškastiniam kūrui, ar tai būtų suskystintos dujos, ar tai būtų dujotekis iš Rusijos, tu vis tiek esi priklausomas nuo to iškastinio kūro. Ir kas irgi jau dabar pastebima, kad na, taip, dabar visi blokuoja Rusiją, bet tarkim prasidėjo diskusija su Venezuela. Bet Venezuela irgi yra diktatorius. Yra, tu tada remi ne vieną, bet kitą diktatorių. Jeigu tu pradėsi pirkti naftą iš Venezuelos ar ten iš Saudo Arabijos, tai turėmi kitą režimą. Tai iškastinis kūras, nu tiesiog jis turėtų tinkti nuo svarstymų stalo. Tai.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Justinas Kilpys, klimatologas. Kalbėjom apie karą Ukrainoje ir kaip tai paveiks klimato kaitą, klimato kaitos įsipareigojimus, tarptautinius santykius taip pat kalbėjom ir grįžom galų gale į Lietuvą. Dar kartą ačiū Jums už tai, kad dalyvavot. Aš Tomas Loiba, likit su Žinių radiju. Iki.
Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.